10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 12. februar, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Ova emisija je, kao što znate, posvećena književnim scenama prostora bivše Jugoslavije i Balkana. U današnjem izdanju dosta je sadržajna emisija, dakle najpred ćemo u razgovoru sa Nevenom Šumovićem, koji je direktor gradske biblioteke u Umagu, najaviti dva konkursa na kojima učestvuje dosta ljudi iz Srbije, dakle autorki i autora. To je 15. međunarodni književni konkurs Lapis Histrije za kratku priču, druga je nagrada Istarske županije Edu Budiša koja se dodeljuje knjizi kratkih priča, tako da tu naravno učestvuju izdavači knjiga, što domaćih autora, što prevedene literature mogu da učestvuju na ovom konkursu. A u emisiji danas ćemo čuti i makedonskog pesnika Nikolu Madžirova i Muanisa Sinanovića, slovenačkog pesnika. I danas na početku emisije Oko Balkana naš sagovornik je dobro poznati našim slušalcima. On je upravnik ili direktor ili ravnatelj gradske knjižnice u Umagu, inače prozni pisac i prevodilac mađarskog jezika, Neven Šumović, koji se nama na telefonskoj vezi. Nevene, dobar dan, zdravo, dobrodošao.
Dobar dan, zdravo Saša, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Beograda 2.
Nekako je uobičajeno da početkom godine, bilo u februaru ili malo kasnije, ili najavimo konkurs, odnosno međunarodni književni konkurs Lapis Histrije, ili isto tako konkurs za nagradu Edu Budiša, ili pak govorimo o dobitnicima, ili govorimo o Međunarodnom pograničnom festivalu Forum Tomica. I ovoga puta će biti slično, pa bih predložio na početku da podsjetimo naše slušalce, a ima dosta onih koji se prijavljuju iz Srbije, na uslove ovog konkursa. U pitanju su priče koje ne smeju biti objavljene, dakle svaki od učesnika može da pošalje samo jedan rad, svi radovi su šifrirani, mora se poslati i šifra, i da podsjetimo, radovi se šalju ne samo elektronski, već i odštampani u 4 primerka, poslati poštom na adresu jedne od 3 biblioteke, dakle bilo u Umagu, Kopru ili Trstu, a rok za slanje je 31. mart, tako da ima dovoljno vremena da se pripremi tekst, odnosno priča, i pošalje na adresu, dakle ovog konkursa koji se organizuje po 15. put.
Da, po 15. put evo raspisujemo taj međunarodni književni natječaj. Već ta činjenica, znači međunarodnost je posebnost ovog natječaja za kratku priču, znači naglašavam, samo kratke priče ulaze u konkurenciju, a međunarodnost ovdje znači da ulaze svi jezici na kojem se razumijemo, recimo to tako, bez prevođenja, znači srpski, crnogorski, bosanski, hrvatski, ali što je zanimljivo, budući da je to istarski natječaj, i slovenski i italijanski, zaista bude zanimljivo sa kojih strana pisci pristupaju temi, a ove godine je tema domovina DD, što će biti i tema simpozija Foruma Tomica, koji je uvijek u 5. mjesecu. Što znači ono DD, znači pored domovina, mislim da je domovina svima jasna. Znači DD kao dioničko društvo, s jedne strane ide se ciničnim startom, da tako kažemo, strane nas koje to organiziramo. Pitamo se i potičemo pisce da pišu stvari o trženju patriotizma, znači kako se na različite načine akteri naše javne scene koriste patriotizmom radi vlastitih što političkih, društvenih ili privatnih i ekonomskih interesa. druge strane, tematiziramo jednu pojavu koja mi se čini ponovno raširenom nakon svih onih događaja 90-ih. Na drugi način, na činjenica da neko sada živi u državi koje su više manje na našem području postale izrazito nacionalne. Nacionalne manjine su sve manje, ali iako se nalazi u državi svoje nacionalnosti, da tako kažemo, sve više se osjeća apatridom u okviru te države. Znači, sve teže se identificira, pogotovo emotivno identificira sa onim što se događa na političkoj i društvenoj sceni. A s druge strane, naravno, imamo i tu pojavu upravo iz Istočne Europe, iz Bliskog Istoka, da nove migracije, ljudi koji zbog različitih pritisaka odlaze na zapad i u stvari su apatridi u doslovnom tom smislu i da pače i ne žele najčešće više da imaju puno veze sa zemljom koju su napustili. Ono što je književno pitanje, pored svega toga, je pitanje jezika, jer to je onako već malo, da kažem, retorička floskula da se pisci identificiraju sa svojim jezikom i gdje god ja idem, jezik je moja domovina i tako dalje. Ali primjećam u stvari i to baš i među, da tako kažem, našim piscima, da se polako i taj domovinski jezik napušta, preuzima se neki veći, engleski, njemački, francuski su najčešće u igri i u stvari to postaje čak i jezik naših književnika. Tako da se i pitamo što je s tim, znači ne samo što je sa domovinom, nego što je i sa materinjim jezikom, koja je budućnost i na koji način se uopće ta veza između pisaca i tih pojmova može održati.
Ja bih sad podsjetio na teme koje su bile prethodnih godina nekoliko. 2017. bila je Laž, 2018. Azil, prošle godine Hrabrost. Najbolju priču u okviru te teme 2017. napisao je Davor Ivankovac, 2018. Stamen Milovanović, a prošle godine Monika Herceg, koja je upravo u ovoj emisiji prošle nedelje bila gošća zajedno sa Luizom Buharovom. Doduše, razgovarali smo o njenoj poeziji. Svojevrsno iznenađenje je, recimo, bila 2018. priča koja je pobedila, odnosno autor koji nije toliko poznat ni u sredini u kojoj živi, on je menjao sredine, živi u Nišu, poznat je kao dramski pisac, ali nekako je i ovde to bilo iznenađenje. Pa bih te sad pitao, možda ukratko zapravo analiziraš ove pobedničke priče, čime su se one to izdvojile, odnosno iskočile iz tog korpusa pristiglih tekstova?
Ja sam samo koordinator žirija, ali naravno čitam ovaj dobar dio priča koje uđu u najuže krugove. Sjećam se dobro te i to se čak razvila i po portalima rasprava oko nagrade Stamenu Milovanoviću. Ono što je meni bilo drago da osim što se radi o autoru iz Niša, nismo imali do sada dobitnika iz tih krajeva. Drugo te je ujedno dobitnik spada u zaista u starije afirmirane pisu, ali kao što si rekao u dramskom području, a u stvari najčešće se na ovaj natječaj javljaju mladi pisci, kao recimo Monika Herceg, koju smo spomenuli, koja je 90. godište zadnja dobitnica. Znači već i to nam je bilo zanimljivo. Ono što je, ja mislim, prevladalo kod žirija, sjećam se te rasprave, naravno, kako sam skupljao bodove, kod Stamena Milovanovića je pretegnulo posebna identifikacija, jedno prenošenje teme na životinsko područje, na identifikacije sa onima koje znači, ne spadaju ljudskom krugu, a naravno time samo figurativno preneseno neko težište na najveće manjine, na one na koje mnogi ne uzimaju ih u obzir. A kod njega je bilo možda šokantno i to što je pretegnulo kod žirija činjenica da se sam pripovjedač i glavni junak znači, te priče odlučio da pređe na tu stranu, znači da potpuno napusti ljudski svijet i da nauči jezik pasa u ovom slučaju. Ta provokativnost je, budući da je Azil bila tema, prevladala i nekakva dramatska uvjerljivost, da kažemo, tog pisanja. Ono što se poteglo kao pitanje od stilske izbrušenosti te priče do nekih, recimo tako, rodnih pitanja oko kojih je kritika išla i najviše, tu se prepoznala možda nekakva, recimo to tako, pa čak ne pod navodnicima, konzervativna ili starinska podloga ili pristup toj tematici. Tako da ta priča je, naravno, dobila razna pitanja pored sebe, ali tako je to sa natječajima. Znači, na natječaj se javi preko 100 autora, uvijek gotovo je to do 150 priča i kako žiri ima puno toga za čitati, najčešće nešto što je izrazito fokusirano u jednoj strani ima nešto u sebi, da tako kažemo, gotovo eksplozivno privuče pozornost. Kod Monike Hercege isto tako autori šalju šifrirano svoje tekstove. Mislim da je to dodatno poticajno. Naravno, upravo ovi primjeri su pokazali, znači Stame Milovanović je potpuno bio nepoznati pisac kod nas, iako što je zanimljivo, njegova prva drama je u stvari izvedena u Splitu, ako se ne varam, ili je tamo tiskana, i to još 50. godina. Kod Monike Hercek niko nije znao da ona piše prozor, ona afirmirana pjesnikinja. Već to je iznenadilo autore kad smo mi otkrivali ko je u pitanju. Kod Monike Hercek je bila dodatna provokacija jer je, radi se o hrabrosti, a ponovo imamo migrantsku temu, znači negdje iz Bliskog istoka, čak je to neodređeno, neko dolazi prema zapadu, a taj neko je majka sa djetetom, ali ona namjerno figurativno raste gradacija, to je njena kao kvazi opasnosti za zapade, ona sebe uspoređuje sa gotovo jednom atomskom bombom koja se približava. Tako da jedan obrat, znači umjesto neke recimo krhkosti feminističke, ovdje imamo jednu rastuću opasnost, naravno ironično, jer što može majka sa malim djetetom značiti zapadu, sigurno ne toliko opasnost. Ovdje možda bih ja bitno rekao da povučemo sve te veze. Meni jako zanimljivo da je u finale prošlog natječaja u stvari ušla, koliko mogu reći, tvoja kolegica Branka Selaković, znači koja je bila novinarka prvog programa Radio Beograda, koja je bila negdje treća u tom bodovanju sa izrazitom ljubavnom tematikom. Na drugom mjestu je bio također poznati sada već pisac, odnosno već godinama poznati Emir Imamović Pirke, koji je opet imao tematicu Srebrnice, ali vrlo suzdržano iznesenu, tako da je jednako tako, da kaže, na potpuno drugi način osvojio žiri. Tako da uvijek su to vrlo teške nijanse, zato imamo naravno barem tri člana žirija, vredi to spomenuti, to su afirmirani pisci, svako su iz svojeg kruga književnog i jezičnog, Marko Sosić iz Slovenije koji živi u Trstu, prevođeni na srpski, Laura Markić, riječka književnica, jedna od najvažnijih talijanskih književnica koja živi u Hrvatskoj, i Teja Tulić koja vjerujem isto tako da je već poznata iz srpskoj publici, koja živi u Rijeci.
Naš sagovornik je upravnik ili direktor ili ravnatelj gradske knjižnice u Umagu, inače prozni pisac i prevodilac mađarskog jezika Neven Ušumović. Pobednik ili pobednica će biti proglašena, bit će uručena nagrada za vreme trajanja foruma Tomica, jednog angažovanog pograničnog festivala koji se održava dakle, u tri grada u maju mesecu i u Umagu i u Kopru i u Trstu. I upravo prošle godine vi ste proslavili dve decenije ili 20 godina postojanja i kao što si mi napisao imali ste po znacima navoda završnu feštu za vreme trajanja sajma knjiga u Puli, pa možeš da nas podsjetiš kako je tada bilo i da li ste malo zaokružili taj period, podvukli crtu, šta ste postigli, kakav ste uticaj ostvarili za ove dve decenije.
Da, bilo je vrlo, da kažem, dirljiva ta fešta na sajmu knjiga u Puli, budući da je to bila i završnica sajma. U stvari smo mi spojili proslavu rođendana našeg inicijatora i glavnog organizatora Milana Rakovca, istarskog književnika i prevoditelja, i upravo prevoditelja Fulvija Tomica, koji je proslavio 80 godina. Bila je dirljiva najviše zbog toga što smo se i prisjetili osoba koje više pisaca, koje više nisu s nama, a vjerujem da su to pisci dobro poznati i slušateljima Radija Beograda, znači prije svega Daša Drndić, koja je djelovala, ako se ne varam, i bila zaposlenica Radija Beograda, koja je bila i u
programu.
Jel tako, da, i bila je u žiriju Lapisa Histrije, kad god je mogla je dolazila kod nas. S druge strane, Predrag Lucić, koji je otišao zaista vrlo mlad, znači je on Feralovaca, Histrija Viva Ludež, isto tako je nastupao sa Borisom Dežulovićem na forumu Tomica u kabareu posebno prilagođenom forumu, zvao se Melodije Žice i Tomice. Tako da, a upravo Predrag Lucić i Daša Drnić su dugo isto tako na različite načine nastupali i na sajmu knjiga u Puli. No, mi smo izdali zaista jednu zahtjevnu, to kažem za sebe, jer sam ja bio urednik te knjige, to je kao monografija s povodom 20 godina foruma Tomica. Tu smo pokušali držati se radi neke koncepcije te brojke 20, pa su unutra 20 izabranih radova i ujedno sva arhiva tih događanja. Što smo napravili, što nismo? S jedne strane smo pokazali da se uprkos tim granicama i neprestanim promjenama odnosu između Hrvatske, Slovenije, pa s jedne strane cijelog tog slavenskog kruga naspram talijanskog svijeta, raznim oscilacijama desničarskim i neprestanim zaoštravanjima i često i čak i gubljenju sredstava, mi smo se nekako održali. Ono što možda nismo se nadali da ćemo neprestano morati ponavljati priču koliko je bitno za kulture i narode na ovom području održavati sjećanje na zajedničku prošlost, a još više pokazivati da je moguć, naravno, zajednički život u budućnosti. S druge strane, nam je jako bitno da smo otvorili neke teme o kojima se nerado razgovara i teško govori u javnosti još uvijek, a to je ta spirala zločina iz ne samo drugog svjetskog rata, nego i prije, ako govorimo o fašizmu i, naravno, upitne teme što se događalo nakon drugog svjetskog rata u Jugoslaviji i s druge strane u Italiji. Tako sve te teme se neprestano dodiruju i, naravno, ono što je nama bilo bitno da se jednako tako govori o 90-ima i zbog toga su na forumu Tomica sudjelovali zaista bitni autori i iz Bosne, Srbije i Crne Gore. Sve smo njih nabrojali i objavili smo i tekst Zlatka Pakovića koji se upravo i bavi tematikom laži. Popratili sve to, znači, različitim fotografijama i prilozima vezanim za forum Tomica. Sam za 20 godina je taj termin hrabrosti koji je naravno bio općenit, smo vezali i za našu manifestaciju i pokušali pokazati koliko je nama trebalo hrabrosti da sve to izdržemo i da guramo dalje.
Nevene, po uobičajenom konceptu, ja bih sad pomenuo i drugu nagradu o kojoj obično govorimo, a sada anticipativno, odnosno najavljujući je, to je godišnja nagrada književno Istarske županije Edo Budiša. Tu u konkurenciju ulaze autori i autorke zbirki kratkih priča do 35 godina života sa područja sa kojeg nije potreban prevod, dakle iz Hrvatske, Bosne, Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Da kažem i to da su dosadašnji dobitnici nagrade Srđan Srdić, Marko Pogačar, Bojan Krivokapić, Ivana Bodružić, Lejla Kalamujić, Rumena Bužarovska i prošle godine jedna slovenačka autorka, Ana Šnabl, za knjigu priča Odvezani. Rekao bih da se na kraju tu prijavi nevelik broj knjiga, ali eto, s obzirom na dobitnike, to su sad već mlađi autori i autorke, ali već prepoznatljivi i afirmisani.
Da, imamo sreće s tim, jer zaista oscilira broj knjiga koje se izda u tekućoj godini, jer naravno to govori i o kratkoj priči i o njezinoj neobičnoj sudbini, da je sve više ona festivalskog karaktera ili živi na web stranicama, a ne u knjigama, jako teško. Pogotovo mlađi autori uknjiže svoje kratke priče, tako da konkurencija, ne znam da li ikad bilo recimo 10 knjiga u konkurencija. Ti si nabrojao zemlje koje ulaze u izbor, ali čak se ne radi o tome, izbor je mnogo veće, znači i to objašnjava zašto je Slovenka dobila nagradu ili Bužarovska koja je Makedonka. Naime, i prijevodi mladih autora, i to iz cijele srednje i jugoistočne Europe, prijevodi znači na srpski, hrvatski, bosanski ili crnogorski, isto tako ulaze u konkurenciju. Tako da smo mi kod Ane Šnabel u stvari po prvi put imali situaciju da srpski prijevod, konkretno Jelene Dedeić, koja je znači prevela Anu Šnabel za partizansku knjigu Kikindi, bude nagrađena u Pazinu, znači i dobije nagradu Istarske županije. Možda još ovdje reći da ipak nepravedno izostimo jednog od dobitnika, da je prošli dobitnik također bio autor partizanske knjige iz Kikinde, a to je Miloška Ilić iz Pančeva.
Ne znam da li smo pomenuli rok kad je za njih.
Da, znači rok je ovdje kraći za Edu Budišu, znači i ponovno naglašavam da se radi o tiskanoj knjizi, Znači knjiga mora biti štampana, mora biti objavljena u jednoj od četiri zemlje, će ponovo Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, a rok je već 2. marta. Znači 2. marta do tad se trebaju poslati knjige u kuću za pise i tada žiri bira najbolju knjigu. Nagrada nije mala i vrlo lijepa jer nije samo financijska, nego uključuje mjesec dana boravka u kući za pise. A kuća za pise u Pazinu je jedna lijepa mala istarska kućica koja se nalazi u samom središtu Pazina na vrlo atraktivnom području. Znači, pisac dobije 1000 eura da bi mogao živjeti u Pazinu i ima mjesec dana mira u središtu Istre.
Jedna i druga nagrada su privlačne, da tako kažemo, pa dobro, ima 20 dana, nije to malo i za nagradu Edu Budiša.
Da, ako je knjiga izašla, znači samo treba formalno obaviti što piše. Ne moram naglašavati, dovoljno ukucati u Google nagrade Edu Budiša. Konkretno, znači kuća za pise u Pazinu je raspisala natječaj, na njihovoj web stranici su vidljive sve propozicije, a dok su propozicije za Lapis Istre vidljive na stranici Forum Tomica, ali i na mnogim drugim knjižanim portalima, znači natječaj Lapis Istrije i sve informacije još jednom se mogu provjeriti od ovih koje smo spomenuli.
I domaći autori i prevodi, najvjerojatnije puno hvala.
Ja zahvaljujem Sašu još jednom na pozive, drago mi je da se čujemo svake godine i svim piscima naravno samo poručujem samo hrabro, očekujemo vaše radove.
A sa nama u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, bio je Nevan Šumović, prozni pisac, prevodilac mađarskog jezika, a danas u ulozi upravnika ili ravnatelja knjižnice u Umagu. I mi smo najavili 15. međunarodni književni konkurs Lapis Histrije i još jednu nagradu Edo Budiša za knjige kratkih priča autorki autora do 35. godine života.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 12. februar. U drugom delu, dakle posle razgovora sa Nevenom Šumovićem, podsjetit ćemo vas ili ćemo vam skrenuti pažnju, ako niste upoznati sa dvojicom pesnika, jedan je mlađe srednje generacije, drugi je srednje generacije. Dakle, Nikola Mađirov nije nepoznat, savremeni makedonski autor koji često nastupa i van Makedonije, u Srbiji i na internacionalnoj sceni. Podsjetit ćemo na njegovu pesničku poetiku i teme kojima se bavi, a onaj na koga ćemo sada tu skrenuti pažnju jeste slovenački autor poreklom iz naših krajeva, to je Muanis Sinanović i on je također jedan slovenački pesnik osobene neoavangardne poetike. Nikola, ja bih sada pomenuo jednu tvoju pesmu, naveo je u prevodu Biljane Andonovske, ona se zove Posle nas. Jednog dana neko će presaviti našu ćebad i poslati je na hemijsko čišćenje, da iz nje istre poslednje zrno soli. Otvorit će naša pisma i ređati ih po datumima umesto po iščitanosti. Jednog dana neko će razmestiti nameštaj u sobi kao šahovske figure na početku nove igre. Otvorit će staru kutiju za cipele u kojoj čuvamo otpalu dugmaca pidžama, nepotrošene baterije i glad. Jednog dana vratit će nam se bol u leđima od težine hotelskih ključeva i sumnje s kojom nam recepcionar pruža daljinski upravljač. Tuđa sažaljenja poći će za nama kao mesečina za zalutalim detetom. Meni je ova pesma zanimljiva i zbog toga što sam primetio u nekoliko drugih to tvoje interesovanje za period pre nas, pre našeg rođenja i nakon naše ove fizičke egzistencije na zemlji. Pa bih sad i preko ove pesme se dotakao nekih, da tako kažem, možda i temeljnih opredeljenja tebe kao pesnika, odnosno tema onoga što te privlači da pevaš o tome. Zašto fenomen vremena i posebno pre i posle nas?
A hoću da razmatram vreme kao, recimo, to što je još Gadamer isto dotaknuo kao personalno i istorijsko vreme. U svakom slučaju, oni u jednoj tački, recimo, se dodiruju. Tamo se možda i osjećamo sigurni u istorijskom vremenu, jer je to opšto poznato i tamo je u toj prepoznatljivosti nekako naš glas je neprimetan. Ali šta se dešava sa svim tim neizgovorenim rečima, sa tim pričama koje postoje? Čitao sam baš sada jedan intervju od Teju Cole, izvrsnog afrikanskog proznog pisca, koji kaže da mi moramo pričati naše priče ljudima, jer jedino tako možemo na neki način, barem za trenutak, sprečiti ratovi ili ubojstvo. To je, znam, zvuči suludo, onako zvuči idealistički, ali znam da sam sve priče koje sam ja čuo o ljudima, sve priče koje sam čuo o prostorima, mene su na neki način bili posticaj da se ja, da tamo dođem, u stvari da se ja tamo vratim telom. I zato mislim da je vreme onda, vreme posle, čak i važnije ne zbog toga što je to budućnost, nego zbog toga što će to isto biti prošlost. Volim čitati knjige. Recimo, kad sam bio u Berlin, čitao sam Berlinovo detstvo Benjamina, onda u Beču Wittgensteinov Nečak od Bernharta, ovdje čitam Kiše i tako dalje. Nekako ta prostornost koja se vidi u tim pričama daje tu neku dimenziju grada izvan svih statistika, dimenziju prostora. I u tom vremenu, u tom međuprostoru, mislim da je glavni impuls književnosti. Tada se čak i ona aktuelna istorija, ona statistička istorija, faktografska istorija, može ući u tekst i biti predmet estetike.
Čitajući tvoje stihove, Nikola, primetio sam jednu, rekao bih, nenametljivu sklonost ka refleksivnosti i ka neobičnim obrtima, pa bih te sad zamolio da prokomentarišeš, da pružimo priliku kako čitati neke od tvojih stihova, odnosno njihovu višesmislenost. Recimo, jedan glasi: treba izmisliti nove zemlje da bi bilo moguće opet koračati po vodi. A drugi: nebo se otvara da napravi promaju u našim dušama. Ovo su i zanimljive slike i upečatljive, a kad razmislimo o smislu, nismo sigurni da znamo šta smo pročitali.
Eto, sad si me stavio baš u jednu nelagodnu situaciju, baš kao čitalac, recimo. Ne znam, uvek sam mislio da postoji ta želja da se prevaziđe taj neki, ajde da kažemo, sakralni trenutak večnosti, da to mi nekako uvezemo u svetovnosti. Mm-hmm. Pa čak postoji i aktuelni umetnički radovi o tome. Baš sam, kad sam bio u Münsteru, vidio taj most koji je nekoliko santimetara ispod kanala koji vezuje grad, i ljudi plaćaju da bi na neki način hodali vodom. Oni gaze na taj nevidljivi most, i kad to napraviš fotografiju, on izgleda kao da ljudi gaze, i oni uživaju u tu neku mesijanski neostvareni san. A ipak mi često kažemo da o nekome kada priča kao trivialne stvari, da on hoda po površini. Gdje je tu dubina trenutka ili gdje je tu dubina prostora? Čini mi se u toj želji. Toj, recimo, u tom verovanju da takav trenutak može, da je to uslov preokreta svoje, kako da kažem, razočaranosti od onoga što se dešava i svoje boli, a i boli sveta. Verovatno zato, eto, kao neki čitalac mogu reći da volim te preokrete. A baš sam negde pročitao, ne sećam se, da jednu izjavu Andrića, kad je rekao da je poezija njena suština u tome da nas uvek iznenadi poznatim stvarima. Valjda i sam ne znam.
Pomenuo si nekoliko imena pesnika koje si čitao, do kojih držiš. U ovim pesmama koje sam sad imao prilike da čitam tvojim, jedna je posvećena Wendersu i Handkeu, a očigledno povodom filma Nebo nad Berlinom. U naslovu druge pesme stoji stih: senka sveta preko srca mi prelazi, što je citat rumunskog pesnika Lučijana Blage.
Da.
Tu bih mogao da postavim isto, naravno, skromno, to pitanje uticaja međusobnog preplitanja, odnosno inspiracije koje crpeš u drugim pesnicima, do kojih ti je stalo i kao čitaocu i kao autoru. O prilika da pomeneš neke od njih i eventualno da apostrofiraš u čemu je ta bliskost, odnosno šta ti je blisko kod tih autora i autorki.
Razmišljao sam puno o tome, o njima, o njihovom detinjstvu, o jeziku koji koriste, njihovim geografskim konstantama, i ne može se tu iscrtati neka koordinata. Ali na neki način ta disperzija estetike me raduje, recimo, jer bez obzira na to što mi svi imamo tu neki nagon ukorenjenosti, ali evo, pomenuo sam Tomasa Tranströmera, koji je jako značajan za meni, zahvaljujući izvrsnom prevodu na makedonskom jeziku Miodraga Stankovskog, koji je to preveo za Struških večeri poezije. On je srećom i dobio taj Venac glavnu nagradu, čak i pre Nobela, i njegov prethodnik Gunnar Ekelöf, izvrstan švedski pesnik, koji je isto jako uticao na moje mišljenje, na moje posmatranje sveta i relacija između predmeta, što je jako važno. Tu bi pomenuo Bay Dao, Elizabeth Bishop, Emily Dickinson, Janis Ritsos, volio sam naravno Vasco Popa i Miodraga Pavlovića, Edward Kocpeka i Tomaša Šalamuna, Seferisa, puno, Nikita Stanescu i Sorescu iz Rumunske, onda, naravno to su sad klasici, ali postoji autori koji, kao John Burnset recimo, koji je baš, čini mi se, u poletu svog stvaralaštva i što se tiče poezije ili što se tiče svoje proze, to su memoari njegovi. Volim, kako piše Li Yang Li iz Amerike, Du Du iz Kine, Koon iz Koreje, naravno Carlos Drummond de Andrade, on je Brazilo, ali koji je isto bio na neki način inspiracija Marka Strenda, koje jako volim. Isprepleću su te linije, te kote, recimo, neke refleksivne povezanosti.
Nikola Madžirov, jedan od najvažnijih pesnika srednje generacije makedonske pesničke scene.
Yeah.
Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naš sagovornik je slovenački pesnik mlađe srednje generacije Moanis Sinanović. On je rođen 1989. godine u Novom Mestu, a živi i radi u Ljubljani i Celju. Izdao je 3 pesničke zbirke, Štafeta oko gradske smreke, Pesme i Dvovid. U Srbiji je objavljivao poeziju i književnu kritiku, najviše u časopisu Agon, ali i na drugim portalima.
Kada smo razgovarali o tvojoj knjizi Izohipse, tada sam postao jedno pitanje koje bih postavio sada pomalo preformulisano, a u skladu sa ovim tendencijama na savremenoj slovenačkoj sceni. Dakle, s jedne strane, poezija kao prostor ili mogućnost jezičke artikulacije i socijalne kritike i pobune, odnosno sa druge strane, kao prostor i instrument jezičkog i formalnog eksperimenta. Koliko su te dve tendencije zapravo zastupljene, odnosno koje eventualno jača?
Dobro pitanje, na koje je dosta teško odgovoriti. Mislim da su prilično pojednako zastupljene u okvirima toga što sam nazvao nekom provizorično rečeno alternativnom poetikom, a često se i kombiniraju, što je upravo nekakav specifični potez te generacije. Naprimjer, zanimljivo spajanje oba ta poteza možemo naći u poeziji Hrsa Pandura, koji je moj suradnik, ili Uroša Praha, koji je bio moj suradnik.
Znam da si ti kolumnista i autor tekstova u kojima je naglašena, da tako kažem, socijalna kritika. Koliko je ta vrsta aktivnosti, tekstovi koji su zastupljeni, znam, na portalima, ne znam da li u štampanim medijima, možda i u časopisima, koliko to vidiš kao nešto što je komplementarno ili dopuna onome što je tvoja pesnička aktivnost? I na koji način se one dodiraju u smislu, s jedne strane, pesničke poetike i s druge strane ciljeva koje želiš da postigneš ovom, uslovno rečeno, publicistikom ili eseistikom?
Moji ciljevi u poeziji na neki način dosta se razlikuju od mojih ciljeva u publicistiki ili eseistiki. Prvenstveno radi se o različitim kodovima i određene poruke. Svakom od tih kodova odgovaraju specifične teme i specifične poruke. Zapravo, često se osjećam da sam stalno, da se nalazim u nekom stanju nedostatka. Pišem eseje da bi mogao da kažem ono što ne mogu kažem u poeziji. Pišem poeziju da ne bi mogao, pošto ne mogu da kažem neke određene stvari koje su eksistencijalno, mislim u filozofskom smislu, ne u ekonomskom smislu, koje su možda i važnije. Sa jedne strane, tu je vreme koje se i politika i društvo koje je stalo u neprestanom toku nekog zbivanja koje utiče na moj život i na život ostalih i na kojeg se treba nekako odazvati prosto zato što to vreme zahteva od tebe. Ali stalno odazivanje na te stvari koje ne želim da prikažem u smislu nečega što je manje vredno ili slično, stalno odazivanje ne može da, po mom mišljenju, da iscrpi celinu svega što čovjek znači, čovjek kao biće jezika i čovjek kao biće koje traži, recimo tome, neki smisao. Čovek smisle, znači biće smisla i biće jezika. Ali desi se ponekad i da se ta dva polja sretnu u stihu ili u eseju. Esej je žanr koji omogućava određenu meru jezičkog eksperimenta i stilskog, određenu stilsku širinu. I zapravo počeo sam u posljednje vreme, možda čak i više nego publicistikom, počeo sam se baviti eseistikom i planiram da u neko dogledno vreme objavim knjigu eseja. Međutim, kad pišem na svom prvom jeziku koji manje vladam, to je taj naš jezik, srpsko-hrvatski, bosanski, odnosno na jeziku koji ja nazivam jugoslovenština, koji ima i uticaje slovenačkog jezika. Samim tim aktom stupanja u taj jezik izražavam određeno političko, recimo tako, opredeljenje, što se poznaje ponekad i u stihovima na više eksplicitan način.
Moanis, imam još jedno pitanje za tebe. Ticalo bi se funkcije uticaja, odnosno efekata poezije, s druge esejistike. Danas, kako ti to vidiš, meni se čini da u tvojoj poeziji primećujem jedan uslovno rečeno poetički angažman, a u tvojim kolumnama jedan socijalni angažman. Koliko to postiže cilj, odnosno kakav je, to je malo uopšteno pitanje, efekat poezije danas, da li je u skladu sa očekivanjima autora?
Mogu reći da nemam iste očekivanja kao što sam imao možda u prošlosti, koja su bila vjerojatno megalomanska. Uticaj obe sfere je različit, ali u svakom slučaju nije veliki. Poezija postala je stvar specijalizacije. Poeziju uglavnom čitaju pesnikinje i pesnici. Iz tog, recimo, uskog kruga ona se polako širi možda na ljude koji su u ličnom kontaktu sa njima. I ona dobija svoj život na taj način, na način nekog direktnog kontakta, na način ličnog uticaja, što je možda u ovo vreme čak i prednost poezije. Poezija utiče prvenstveno na pojedinca, a teško bi se moglo reći da je to osobina brojnih drugih stvari, pogotovo u mainstreamu. Eseistika ima možda malo veći domet i u većoj je meri stvar javnosti nego što je ličnih odnosa, ali ipak taj domet je skroman. Njenu moć vidim prvenstveno u tome da zajedno, da na primjer eseistički ili publicistički rad jednog pojedinca zajedno sa radom mnogih ostalih održava barem minimalnu količinu kritičke mase ili minimum neke scene, koliko god ona bila marginalna, da omogućava njenu simbolnu reprodukciju i možda čak i potencijal da se u neko drugo godnije za istorijske promjene i za stvarnu politiku ili autentičnije socijalne pokrete, da neki simbolni kapital scena izbije u širu javnost i postaje akter nekih promjena.
Čuli ste razgovore sa Muanisom Sinanovićem, slovenačkim pesnikom, a pre toga i sa Nikolom Mađirovim, pesnikom iz Makedonije.
The sorrow, you're darn right, inflames a prophet which his people light. A room full of glasses, he says, you're not just liberation, darn. And he chains her with a serpent, that Ethiopian wall. And I'm arising, queens, wash my guilt of Eden, wash and balance me. Oh, and I'm rising, uprising in you tonight. A vengeful little goddess with an ancient crown to fight. Truth goes up in vapors, the steeples loom. Wind of change, patriarchs, snug in your Bible belt dreams. God goes up the chimney like childhood, Santa Claus. The good slaves love the good book, a rebel loves a cause. Don't interrupt the sorrow. Don't
done right. We walked on the moon just looking for light. Don't you see the sorrow of death and birth and death and birth? Bring our bottle kindly and I'll patch your purse. I've got a head full of quandary and a mighty, mighty thirst.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 12. februar, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas smo čuli Nevena Ušumovića, Nikolu Mađirova, Muanisa Sinanovića, a današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Nenad Đorđević, muzička urednica Ivana Đorđevića, moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.